Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme zase zpátky s mým hostem Karlem Světničkou. Zdravím tě, Karle, ahoj.
Taky tě zdravím, Petři, naše posluchače.
Karle, uvažoval jsem, že ti, až se uvidíme, tak ti musím dát do ruky olejničku, aby si ta vrzající vrátka, co máš doma, stříknul, naolejoval v pantech.
No, já jsem právě počkal až na to střídání, aby to nebylo do zvuku toho.
No, tak vítejte v aktualitách s datem 14.4.2023. Budeme se s mým hostem věnovat velmi rychle, svížně některým tématům. Mám tady první. Elena, ona je Ohlena Zelenskaja, byla časopisem Time zařazená mezi 100 nejvlivnějších lidí planety. Ty tu opici znáš, Karle?
Neznám, já jsem ji nikdy nepotkal. A ty?
No já taky ne. Já nevím, čím by měla být vlivná. Možná tím, že si dovolila Rogerse Watersa nechat napsat na tu černou listinu, nebo nevím, čím se zasloužila o to, aby byla mezi stovkou nejvlivnějších lidí planety.
No tak zase na druhé straně je to, dalo by se říct, manželka laciného komika seriálu, který jako když si lidi najdou, tak uvidí, že prostě kvality jsou mizerné.
Karle,
to bylo
muž roku 2022. Muž roku 2022.
Tak koupit se dá dneska lecos a zase na druhé straně, kdo ví, kdo to platí. Stačí třeba, kdo je majitelem toho té soutěže, která to vyhlásila.
Karle, ve stejné zemi, která vyhlásila Adolfa Hitlera mužem roku 1938. No tak, co si budeme nalhávat, že?
Už no, se... ale ruku na srdce, pak když tam na srdci nemáš anginu pektor, nahlásil se, že to chceš taky se zúčastnit soutěže. Nenahlásil, že jo?
No, nenahlásil.
Tak potom museli šáhnout po někom jiném, no.
To je pravda.
Kdo se nahlásil.
To mám za tu skromnost. Rychlá informace další. Německo si v sobotu zavře poslední 3 funkční jaderné elektrárny. Elektromobily v zemi budou fungovat na uhlí. Německý odpor k jadru se v sobotu završí odstavením aj posledních jadrových elektrární v krajině. Tento krok však působí zvonku absurdně. Natíská se těž otázka, aký dosah bude mať koniec jadra v Německu na cenu elektriny na burzách a či budeme aj na Slovensku pocitovať dôsledky tohoto rozhodnutia? No, jestli Německo zavře 3 poslední elektrárny na jádro, tak jsem docela zvědavej, jak dlouho tady budeme držet jako věci nad zemí, než to půjde do blackoutu, jo. Ale budiš, já jsem někde slyšel, že u nás elektromobilita činí asi 0,6% vozového parku, ale zajímavé je, že v loni se v Evropské unii prodalo 46% elektromobilů v rámci nových aut. Jo. To znamená, že skoro polovina nových aut, které se koupily, byly na elektřinu. Takže ono sice byl tam pokles v těch nákupech celkově vůči jiným rokům, ale o něčem to mluví, jo. Takže Teď si to lidé nakoupí a až pochopí, co je jezdit elektromobilem, třeba na dovolenou, nebo stát a žebrat někde o elektriku, to všechno prostě asi přijde. Karle, tvůj názor?
Tak já si myslím, že Slováci, jak si tam jmenovali, ty se moc bát nemusí, ty mají zatím stále dost přebytků jako elektřiny, takže oni jsou jedni z mála tady ve střední Evropě, který mohou ve velkém prodávat, jako mnohem více než třeba my. Na druhé straně nevím, kdo není řečeno teda, kdo ta auta elektro v tom Německu kupoval, ale si to nebylo spíše pro prestiž některé firmy a zbytek se spokojil s tím, co mají, respektive šetří si to, protože po té, co se objevily ty výhrušky o tom, že se to bude likvidovat postupně ta klasická auta, no tak každý si to začal šetřit a nekupoval další, no nebo těžko říct, jako, ale stačí na našich silnicích se podívat na benzinových stanicích, jaké druhy těch stojanů tam na tu elektřinu jsou a že to je velice málo těch stojanů, kteří mají o něco vyšší kapacitu na to, aby to auto se do té hodiny nabilo, zbytek jako je na delší nabíjení, takže když se člověk vezme, že někam jede a musí prostě počítat několik hodinových, když má delší trasu, tak několik hodinových zastávek na to, aby to auto dobil a ještě když dojde k tomu stojanu, tak musí ještě počítat s tím, že třeba ten stojan v daný okamžik nebude volný a ony ty stojany se zase nedají jenom tak rozmístit, protože tam je potřeba, aby u té benzinové stanice, kde ten stojan je pro ty elektromobily, byl i náležitý přívod elektřiny, který je silnější na to, aby tu kapacitu to utáhlo. Protože většina těch benzínových stanic, když byla stavěna, tak byla na to, aby to bylo ovládání benzínové stanice s veškerýma zařízeníma, čerpacíma věcma, zařízeníma elektrickýma, ale ne, aby ten kábel ještě utáhl nějaké nabíječky do elektroauta. Takže takové u nás relativně dost podivné a pochybné. Já teda občas tím elektroautem jezdím, kolega mě v tom vozí, ale to má povinně od firmy, která mu to vlastně veškeré náklady s tím autem hradí. Tak použil. A když je nikam jinam jako dál, na dovolenou tak dále, tak používám normálně auto, protože to by taky nikam s tím elektroautem nedojel.
Tak ono jako taková tramvaj, když jede, tak jo, je to zajímavé. Ale možná, že to bude časem tak, jako v některých městech, v Hradci Králové třeba to měli takovým způsobem udělané, že trolejbus, když jel po té trase, že jo, a oni třeba tu trolej museli vypnout kvůli nějakým opravám, zásahům, třeba nějakým pracem a tak, tak normálně mu připojili vozejk, na vozejku měl diesel agregátor, a propojili, a takže nejel na elektriku, která byla v troleji, ale jel na elektřinu, kterou si táhnul za sebou tu centrálu, jakoby. Tak možná, že časem Češi přijdou na to, že není špatné mít ke svému elektromobilu ještě přívěsný vozík s centrálou, protože pak opravdu, když dobře natankuješ, tak můžeš dojet až do Chorvatska, že jo? Co by ne?
No, tak tam je otázka spíše to, co třeba se dá v Ostravě. Vím, že pár trolejbusů tam jezdí takhle i mimo území, kde ty troleje nejsou, ale mají na to své baterie. Ale tohle to je možnost pouze v tom městském provozu, kdekoliv lze to rychle nabít, dobít a podobně. Protože jak se to napojí na trolej, tak se pravděpodobně podle mě dobí i ta baterie, která se vybíjela v místě, kde ta trolej není. Ale u těch auto je to opravdu problém.
Tak, další info. Žebrák v zeleném tričku dál žebrá o peníze při každé příležitosti. Během zasedání panelu Světové banky a MMF o podpoře Ukrajiny Zelenský požadoval, aby byla Kyjevu předána zmrazená ruská aktiva. Již nyní musíme pracovat na konkrétních mechanismech, jak nasměrovat zmrazená ruská aktiva na kompenzaci škod způsobených Ruskem. Ve válce neexistují žádné vedlejší fronty, zejména finanční fronta. Děláme, co můžeme a jsem vděčný všem, kteří pomáhají, ale zásadní rozhodnutí závisí na vás. Věřím, že budou přijata. Tak on pochopitelně se snaží jako to, že ze všeho mu teče, takže on schání peníze pro Ukrajinu a zároveň tím pádem pro sebe. Nevím, ten klíč si nedokážu ani nechci odhadovat, Ale to je jedna věc. Ale druhá věc je, já si myslím, že žádný zmrazený ruský aktiva on nedostane, protože pokud ta aktiva nebudou muset být někdy v budoucnu vydána, tak zcela bezpečně už mají svého budoucího majitele, protože to se velmi hodilo. A i kdyby byly použity částečně na obnovu Ukrajiny, tak to ale nebude tak, že dostane Ukrajina ty peníze, ale ty peníze zcela bezpečně tam budou transferovány zase přes někoho nějak, aby na tom Západ opět vydělal ty zakázky, aby měl pod kontrolou a podobně. Čili bude to, dejme tomu, zakázka obnova infrastruktury dálnic s tím, že to bude finančně pokryto a bude to dělat určitý zhotovitel. Karle, máš na to nějaký jiný názor?
No, ono tam jako je nereálné už jenom to, že na co on ty peníze může chtít, když zbraně mu nikdo teďka nedá, neprodá, to je jedna věc. Druhá věc je, že jestli chce něco obnovovat, tak na to nemá lidi, protože buď to utekli, anebo jsou někde v tom zapojení, v tom konfliktu. Statisíce jich padly, jak už uniklo z toho řízeného úniku, jak jsme posledně probírali. Takže on ani nemá, jak ty peníze uplatnit. Pouze prostě ano, ta firma, dejme tomu, já nevím, Mezinárodní měnový fond, nebo já nevím kdo, nebo nějaká banka dá peníze té a té jiné cizí zahraniční firmě, která udělá to a to. A jinak jako nemá cenu, prosím mu ty peníze dávat, protože on je nemá jak použít. Páví, že je teda nechce ukrást sám pro sebe, ale nikdo zatím nekontroluje, jaké peníze kde komu jdou a co se s tím ve skutečnosti stane. Ale je to riziková záležitost, protože jestliže musel při schvalování státního rozpočtu Spojených států amerických přijet okamžitě vysvětlit senátorům a kongresmenům o tom, že opravdu ty peníze Ukrajina dostává, tak to už něco smrdí, když už on musí takhle přijet a přesvědčovat osobně.
Samozřejmě, tak i tak se vyšetřuje ta kauza pochopitelně, kdy při pádu té kryptoměnové burzy se ukázalo a byly tady zveřejněny transakce, jak tekly peníze tam a zase zpátky, jenom se to překulilo. No, maďarský premiér Orbán, to, co se nyní děje, ničí Evropu. Ničí to její bezpečnost, ničí to její ekonomiku. Ukrajina je finančně neexistující země. Její ekonomická výkonnost dramaticky klesá, což je kvůli válce naprosto pochopitelné. Nedokáže se sama financovat. Otázkou je, zda Ukrajinu podpoříme, a jakmile Američané a Evropa na tuto otázku odpoví záporně, pak válka skončí a nastane nová situace. To je logické zhodnocení. No a pochopitelně to bylo Maďarsko, které jednoznačně řeklo, že už nebude garantovat žádné úvěry pro Kyjev. Takže Karle, tvůj komentář?
No tak Maďarsko zřejmě umí počítat, ostatní mají ten komunistický systém, však snad to někdo zaplatí, akorát, že to však to někdo zaplatí už dávno, dávno neplatí. Neplatí dobrých 30 let, respektive nikdy na světě to takhle neplatilo. To akorát teďka se někteří domnívají, že to možná Unie nějak zatáhne, ale Unie se ukázalo, že nemá na spoustu věcí, takže těžko lze očekávat, že by nyní někdo za někoho něco zaplatil. Respektive lidi umí počítat a hlídat si své peníze, co vlastně platí. To akorát my stále nějakým způsobem se neozveme proti fialovým zlodějnám.
To vzal hopem. Já ti teď odpovím, Karle, na to, proč jsem se nepřihlásil na ten seznam těch 100 nejvlivnějších lidí. Chceš to vědět?
No, protože čekáš, až to bude seznam jenom 10, protože tam máš šanci.
Ne, vůbec ne, to jsi zase celý ty. Protože na tom seznamu těch 100 nejvlivnějších lidí je i Lady Gaga. Kdybys nevěděl, kdo je Lady Gaga, víš, kdo je Lady Gaga?
Ano, ano, zpěvačka.
Americká zpěvačka. Proslavila se jedním klipem, kde je oděna do masa. Ano, její oděv je z masa. Sešit. Je to prostě temňačka, satanistka, jak se sluší a patří. Mám tady jedno videjko, které snad ani nelze dokoukat, protože tam pořádá něco jako sexuální orgie s druhou ženou, zvrací si po sobě a tak, takže je to hrozně sexy, bych řekl. No a teď pozor. Biden jmenuje Lady Gaga spolupředsedkyní výboru Bílého domu pro umění a kulturu. Gaga získala 13 cen Grammy, což z ní činí jednu z komerčně nejúspěšnějších hudebnic v historii. Bílý dům také připomněl, že byla zařazena na seznam nejvlivnějších žen světa časopisu Forbes a na seznam 100 nejvlivnějších lidí světa časopisu Time, stejně jako Ohlena. Zářivá popová hvězda a herečka zaspívala americkou hymnu při slavnostní inauguraci amerického vůdce v roce 2021 a nyní získala místo v Bílém domě. Nyní má nový díl Jokera jistý komerční úspěch. No, já si myslím, že jak vás se jmenuje Holubová herečka naše.
Holubová. Jo, tak to je takové zvláštní, ale tak zase na druhé straně...
Počkej, Holubová, já jenom chci říct, že ona je taky takový rektální alpinista, ona jako tomu Pavlovi fakt jako no. lezla do řiti, ještě, že měla kšilt, jo, jinak by tam fakt jako zahučela. Takže ta Holubka je fakt jako v tomhle tom až uchylná, takže třeba by taky chtěla nějakou funkci na Hradě. Šuškalo se, že bude dělat nějakou tu image a tyhle věci.
No pro etiketu, nebo co to bylo, měla být nějakou
pro poradkyně, etiketu,
ale no, na druhé straně, jestliže se oni od ní generalisimus Pavek nedistancoval, i to hovoří o něm, co je ve skutečnosti zač. Jestliže potřebuje zrovna tuhle tu sekačkovou kreatoru, která má jaksi každou chvilku táhne s nějakým jiným jako potentátem, kremu dělá rektálně, ale tak jako to už je problém jako to. Zase na druhé straně každý, tam jak se ukazovala v tom okně na Hradě při inauguraci, tak jsem četl velice krásný titulek, že každý správný hrad má své vlastní strašidlo. To je asi takové sice více smyslné, ale vzhledně asi autor toho tvrzení byl nějakým způsobem motivován k tomuto tvrzení.
Asi jo, no, člověče. No dobře, tak jsme se to okomentovali, pojďme dál. Byl zahájen vývoj prvního ruského plně elektrického leteckého motoru, který se bude používat v osobních letadlech a těžkých bezpilotních letounech, čili v dronech. Zástupci vývojářské společnosti Equilibri pro RIA Novosti uvedli, že v budoucnu mohou být tyto technologie žádané také v automobilovém a lodním průmyslu. Bude to technologicky prostě trochu jinak než doteď. Tak uvidíme. Víme, že Vladimír Putin vyzýval, je to asi čtvrt roku, vyzýval k tomu, aby se na dronech a na těch věcech pracovalo z hlediska nových technologií, tak řekl bych, že to je ono. Tak, Karle?
Tak jako v podstatě vývoj jde stále dopředu, jestli to je zrovna z hlediska dron, nebo není. To třeba, dejme tomu, mohou potom používat v úvozovkách, řečeno teďka samozřejmě s nadsázkou, i mírovou formou, že třeba postřik nad poli nebude dělat letadlo čmelák s pilotem, ale bude dělat vyvinutý dron.
Polska, Karle, to tě potěší. Polská média už oficiálně. Očkování proti COVID-19 mění DNA. Nyní je to oficiální v Polsku. Gazeta Varšavská zveřejnil celostránkový článek. Očkovaní lidé mají důvod k obavám, který podrobně popisuje, že očkování pronikne do určitých buněk, které pro něj nejsou určeny, a trvale změní DNA, což bylo dosud navzdory četným varováním a důkazy od respektovaných vědců byly odmítnuty jako pravicová konspirační teorie. Dále se také poukazuje na to, že řada vědců chtěla provést odpovídající studie před hromadným očkováním, ale zabránil jim v tom vliv médií a farmaceutického průmyslu. Podívejte, jak neuvěřitelná zpráva. Dnes bychom si všichni měli najít chvilku a poděkovat sami sobě za to, že jsme byli požehnáni výjimečnou intuicí, energii a vytrvalostí, která nás zachránila před největší chybou lidstva. Karle?
No, tak to už bylo probíráno nesčetněkrát, že v podstatě ti lidé momentálně nejenom, že prostě neví, co se s nima stane z hlediska té likvidace nebo zásahu do jejich genového systému, ale taky otázka taky toho, co jejich potomci. To je nejhorší, protože ty potomci, kteří se těmto geneticky poupraveným lidem narodí, co z toho vlastně z těch potomků bude. To je prostě ten největší průšvih. Ale ty potomci by měli vlastně být v rámci mezigenerační solidarity potenciálními budoucími tvůrci našich důchodů. Ale co, nevím, jestli nejsem moc přesvědčen, že by ti to geneticky, nebo z těchto geneticky poupravených rodičů, že by to byli potomci, jestli se už vůbec narodí, tak vlastně co to bude zač? To lidské stvoření. Bude to ještě lidské stvoření, nebo co to bude, když je to takhle od geneticky poupravených rodičů? To je to největší děsivé. Zatím se to nikdy moc neprojevilo, ale je zajímavé, co taky tak nějak uniklo, že už 3 velvyslanci zemřeli teďka v poslední době, v posledních pár měsících a ve své práci, a většinou ti velvyslanci museli být očkováni, nebo na, ne očkováni, ale nadspaní tu chemikálii, která se nazývala očkování, a nevím, jaká je procento velvyslanců v České republiky po světě a kolik je teda vlastně procent z toho těch, kteří umřeli na základě toho, že pravděpodobně asi proto byl ten hlavní důvod, to samozřejmě nikdo nepřizná, ale asi to byl ten hlavní důvod, že prostě bylo zasaženo do jejich organismu tím, že prostě byly nadspany tyhle ty chemikálie. To je taky taková zvláštnost. Ale těžko říct, jestli to ministerstvo zahraničí přizná, kolik těch lidí na zaminy bylo nebo nebylo očkováno.
No, mám tady takovou jednu informaci. Víme, že takzvaně unikly dokumenty z Pentagonu. Ty jsi tady na to, Karle, poukazoval, že takové úniky spíš jsou organizované k tomu, aby se dostaly určité informace na veřejnost, které, s kterými bude dál pracováno a budou potřeba. Jo, takže...
Ano, že nemůžou říct prostě otevřeně všechny ty průšvihy. Ale oni řekl, no lidi to už uniklo, takže už to víte. No.
A nebo to je sfalšované, pochopitelně, a chtějí nějakým způsobem třeba na někoho ukázat prstem a tak dál. Tady by to trošku zavánělo hodně zajímavýma věcma. Série uniků pokračuje. V dokumentech Pentagonu se uvádza, že Budapešť možno tajně povolila letecký prevoz zbraní a vojenského vybavení na Ukrajinu cez svoje území napriek tvrděním vlády, že k žádnému tranzitu nedojde. Teď babo Ráď a babo Suď, tak Maďaři jsou členy NATO, čili tam je to nebe je otevřené, tam asi by žádné ani schvalování nemuselo být, ne Karle? Máme jaké otevřené nebe?
No, nebe je sice otevřené, ale z hlediska těch zbraní tam jsou nějaké úmluvy, že o těch zbraních by mělo být informováno, respektive vše, o všech letech jako takových by mělo být informováno. Protože tam už tam to není otázka, to je jenom ta bezpečnost, jako z hlediska toho, že to jsou zbraně, ale tak je tam otázka toho, že všichni chtějí, nebo teda je to už na nějaké ty na nějaká ta pravidla, kdy kdo jak lítá a tak dále, z hlediska volného nebe, obsazenosti nebe a tak dále. Takže z toho důvodu oni chtějí všichni vědět, co tam lítá a co to veze a tak dále. To je spíš z tohoto hlediska, než by bylo nějak speciálně hlídáno, jaké zbraně se vozí nebo nevozí, ale nevím, jaké jsou v této oblasti třeba vnitřní zákony Maďarska, které prostě se mohou vyjadřovat, tak jako my máme třeba v zákonech o tom, jak se má nebo kým hlasovat o pobytu cizích vojsk na našem území a naopak naše vojska v cizině, tak se tak může být nějaké zákonné opatření v Maďarsku, co smí se jakoukoliv formou přes Maďarsko, ať po zemi nebo ve vzduchu transportovat.
Čas se nachýlil, Karle. Já jenom na závěr řeknu vyjádření Sergeje Lavrova. Keď potrebujú osamostatniť Kosovo, zdôrazňujú právo národov na sebeurčenie. Keď potrebujú odopreť takéto právo iným častiam sveta, apelujú na územnú celistvosť ako absolútnu možnosť. Je to o tom, že medzinárodní právo sa nedodržuje, pouze nejaká pravidla, ktorá si ohýbá kolektívny západ, jak potrebuje. Karle, ďakujem ti za dnešní účinkování. Aktuality se chýlí ke konci, poď sa rozloučiť.
Vážení, mějte se a neklesejte na mysli, hlavně nejedejte se. Ne, s tím oni počítají, že to lidi rezignujou.
Takže já ti děkuji, děkuji všem, co jste byli s námi. Pochopitelně se budu na vás těšit zítra u pořadu Stárnutí a přežitek od 17 hodin v sobotu tady z Midgardu, a protože už se chystá, předpokládám, Vítek s panem VK, tak budeme končit a budeme předávat, nevím, teďko asi do Kadaně. Takže doufám, že se nám chlapci ozvou a že všechno už mají nachystané. To je vše od mikrofonu, společně s Karlem Světničkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Přítej, chvátej, SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rády mé, co nejdřív. Přítej, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej, SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej.